Mkama eva ziwenyo. Wewawa amba imide maso. Abana msize ilaba somesa machagare ronze Paulo Masembe. Nga tugenda okusomesa obw'ekigambo kya Mukama tuonge ekisira kino gyali nga tusaba. Kitaffe Mukama Katonda waffe omulungi twongera okwebaza ennyo olw'omwoyo omutukuvu n'ekigambo kyo kubanga Katonda waffe. Ekigambo kyo n'omwoyo omutukuvu byebyo bitasobola butabeerawo nabyo Ayi Mukama. N'olwekyo Katonda waffe nga tweyongera ebuziba okusomesebwa ekigambo kyo tusaba omwoyo omutukuvu atubikkule endowooza. Fumiitiriza okumanya n'okutegeera wabaawo ekyandiganye ekigambo kyo kubaza mu bulamu bwaffe ebibala kiziyizibwe era kiwangulwe ddala okuva mu bulamu bwaffe. Tusaba mu linnya era Yesu Kristo kubanga okirabira kituukiriza byonna byonakitumira kubanga buli ekyawandiikibwa mu Bayibuli kirina amaanyi go kirina okwagala ku n'obulungi bwo mu kyo okutuukiriza obutuukirivu bwa buli ssekino mwakiwulira. Bangi balokolebwe, bangi basumululwe, bangi badizibwemu amaanyi, bangi bawonyezebwe, ekitiibwa n'ettendo bikweyongere mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusomesa wakaffe amakya ga leero guli entandikwa z'ennimi obuyinza bwa Mukama Katonda. Entandikwa z'ennimi obuyinza bwa Mukama Katonda. Na tugenda kusinziira mu lubereberye esuula ey'ekkumi n'emu. Mu kitabo kyaffe kino eky'olubereberye era kye tumanyi ng'ekyentandikwa nga tumaliriza ekitundu ekikulu ekisooka tuyingizibwa mu kitundu ekyokubiri. Ekitundu ekyokubiri ekitunaatandika nakyo nga Mukama asoosezza omulundi oguddako okuva ku ssuula ey'ekkumi n'ebbiri kirina essira ku bulamu bwa Ibulaamu oba Ibulayimu jjajja w'abakkiriza era mukwano gwa Mukama. Leero tulaba bwe gwali entandikwa z'ennimi tongues languages ez'enjawulo n'enkozesa y'ebigambo ebyawufu mu mpuliziganya z'entabagana z'abantu ab'enjawulo. Wiiki ewedde twalaba entandikwa z'amawanga nga bwe gwali tusomesebwa mu ssuula ey'ekkumi. Nate ate leero tulaba entandikwa z'ennimi ezajja oluvannyuma lwa Mukama Katonda okugootaanya enteekateeka z'abaali bamujeemera nga baagala okumwegulumirizaako. Tusooke tusome ennyiriri omwenda ezisooka mu nsula yaffe n'ey'ekkumi n'emu ey'olubereberye ezigamba nti ensi yonna yalina olulimi lumu nga bakozesa ebigambo bye bimu. Abantu bwe baava oluuyi lw'ebuvanjuba ne batuuka mu lusenyi mu nsi ya Sinaali ne babeera omwo. Ne bateesa nti, mujje tukole amatofaali tugookye bulungi. Ne baba n'amatofaali mu kifo ky'amayinja ne kolasi mu kifo ky'ettosi. Awo ne bagamba nti, mujje twezimbire ekibuga tutuuse omunaala gwakyo ku ggulu. Twekolere erinnya tuleme okusaasaanyizibwa okubuna ensi yonna. Rokutano, tinaye Katonda nakka okulaba ekibuga n'omunaala abaana b'abantu kye baali bazimba. Mukama n'ayogera nti, laba bali omuntu omu era boogera olulimi lumu. Era eno ntandikwa butandikwa ey'ebyo bye banaakola era tewali kye banaateesa okukola ekinaabibalemerera. Mujje tukke wansi tutabuletabule olulimi lwabwe baleme okutegeeragana. Bw'atyo Mukama n'abasaasaanya ne babuna ensi yonna n'ekibuga kyabwe ne batakimaliriza. Ekibuga ekyo erinnya lyakyo kye lyava liyitibwa Babiri kubanga eyo Mukama gye yatabulira olulimi lw'ensi yonna. Eyo mukama yabasasanyiza okubuna ensi yonna. Kama yebazwe. Mulembe guno gwe tulimu mwaka gw'enkumi ebbiri kumi na mukaaga, kiteeberezebwa nti waliwo ennimi ezisoba mu kakaaga 6,000 mu nsi yonna ezikozesebwa abantu ab'enjawulo. Ng'ezo zongera okkula n'ennyongera y'ebigambo ebipya ebiba byongerebwa mu nnimi ezo ebikozesebwa ne mu nnimi zennyini ezikozesebwa abazoogera. Tumanyi ng'ekyokulabirako nti omulembe nagwo gujja n'ebipya byagwo. Weewaawo nga n'ebipya ebijja n'omulembe mubaamu n'ebigambo ebipya. Abali mu masomero tumanyi ebigambo byetteeka mu lulimi Oluzungu, oluusi ne tugatta Oluzungu n'Olunyoroba n'Oluganda ne tufunamu ebigambo bye tukozesa mu ntabagana zaffe. Sikyo n'abali mu mirimu bwe gutyo. Olwo ennimi ate nezo ne zongera okkula mu bigambo, ate kabe kasinge n'ennimi endala okutondebwawo, tugambe ng'olulimi lwandiise oluyaaye. Teebereza kama yebazu. Tulaba nate mu ssuula eno ekumi n'emu nti ensi yonna yalina olulimi lumu kubanga bali basibuka mu maka gamu, mu musajja n'omukazi omu. N'olwekyo awaka ago balina olulimi lumu lwe baali bakozesa. N'olwekyo nga bwe twabuulira omulundi oguwedde nti Seemu, Kaamu ne Yafeesi we baazaala abaana abalala, ne bagenda nga bazaala abazzukulu n'abazzukulu, ne babunyisibwa yonna gye badda, baalina olulimi lumu. Nkitegeera bulungi. Naye mu kaseera ako ne wabaawo abaali balina okudda ebuvanjuba abataayagala kweyongerayo. Olw'oli omusajja Nakinku gwe twawuulirwako eyali muzzukulu wa Kaamu mutabani wa Kuusi, musajja Nimuloodi, eyasalawo nti ye ku lulwe n'akabondo ke k'abantu k'ayagala okufuga ayagala babeere mu kifo kimu. N'olwekyo bazimbe ekibuga, nga mu kizimba bakizimbira ng'omunaala nga ttawa, era nga baluubirira nti mu ekyo bajja kusobola okutuukira ddala mu ggulu eyo, bayite mu bire beeyongereyo ddala, kabe kasinge basobole n'okubonga kwani ku Katonda. Si weewaawo. Engeri mu ekyo gye tulaba bwe tubuulirwa nti bagamba nti bwe tunaayiiya okukozesa amatoffaali mu kifo ky'amayinja kubanga amayinja gaali mazito nnyo. N'olwekyo gaali gandibadde mazibu nnyo okulinnyisa nga balinnyisa amadaala. Ate n'okuba nti baali bamanyi nti bwe banaakozesa kolaasi mu kifo ky'ettosi, nti olwo obuweweevu oba enkuba tejja kusobola kukola ki? Kuzikiriza kizimbe kyabwe ekyo ekinene oba eky'ekibuga ekyo ekinene kye banaaba batandise okuzimba. Nkiwanga bamanyi nti bwe tujja kitandika, batabani baffe nabo beeyongere ne bazzukulu baffe nabo beeyongere okukizimba, ffenna tube nga twekoledde erinnya ku nsi kuno nti naffe we tuli oba twaliwo. Buno bwali bujeemu kubanga nga bwe twabuulira okuva mu ssuula ey'omwenda, Katonda yawa Nuuwa omukisa ne batabani be Seemu, Kaamu, Yafeesi, Seemu ne Kaamu. Yabagamba nti bazaale baale babune ensi bagijjuze, n'ebisolo byonna ebyali biva mu lyato bigende nga bikola ki? Bijjula ensi esobole okujjula obwakabaka bwa Katonda, kubanga yali tabatondedde kafo kamu oba katono, naye nga yali ayagala obwakabaka bwonna bujjule ensi ng'amatwale gaabwe ng'ag'obusika bwabwe. Mukama yebazibwe. N'olwekyo obujeemu obwo Nchiwanti bwale twa amalala nimulodi nabo bonnabe yali afuga kibata aniko kuba nacho nga bafuba okulaba nti ebyo byonna bibanaabaako bijja baleetera okwetongola ku bwabwe okusobola okufuga obulamu bwabwe ku bwabwe so si okufugibwa Katonda. Ate nga ekyali kireetera ekyo mu kiseera ekyo kwe kuba nti waliwo ensinza endala eyali tegendera kukola ki kussa kitiibwa Mukama Katonda. Mukitegeera bulungi? Mutegeera bulungi obujeemu we bujjira nti amalala geekobaanye ne ki n'obujeemu obw'okuba nti waliwo ensinza endala eyagala okuleetwawo abantu bajje essira lyabwe ku Mukama Katonda okumugondera basobole okuba nga abagondera amateeka gaabwe kyokka nga mumanyi bulungi nti wabeerawo emyoyo emirala emikyamu egye baagaza okwetunuuliza bokka be basobola okukola oba okwekolera bajjewo obuyinza obulala obusobola okubafuga oba okubaleetera obutuukirivu. Weewaawo tulaba mufumiitirizaamu obulungi nti obujeemu bwali bwa mirundi esatu eri Mukama obuleetedde ensi yaffe eno enkyukakyuka sinziggu oba tremendous change. Nga olw'okusala kw'omusango ku bbo wabeerawo enkyukakyuka ez'amaanyi ezijjidde abaana b'abantu n'obutonde bwonna okutwaliza awamu. Obwasooka twabulaba mu ssuula ey'okusatu. Adamu ne Kaawa baayonoona ne balya ku kibala Mukama Katonda kye yali abagaanye okulyako eky'okumanya n'okutegeera. Ekyabiviiramu n'okutuuka kaakano tukiraba nti tekyeyagaza. Ne wabaawo n'obujeemu obwali mu ssuula ey'omukaaga obw'obugwenyufu n'obubi bwonna obwali bugaanye ensi mu biro bya Nuuwa obwaleetera amataba okuleetawo era okusala kwa Mukama okw'omusango okubwo. Ne guno omulundi ogw'okusatu mu ssuula ey'ekkumi n'emu tulaba nti okwegulumiza n'okwekulumbaza ku Mukama nakwo kwaleeta Mukama okusala omusango ogw'ensonga okulaba nti embeera ebeera nga ye wajagalira ddala okubeerawo. Mukama yebazu. Mu ebyo ndaba obuyinza bwa Mukama Katonda. Weewaawo kubanga wetufumiitiza mu zino ennyiriri omwenda kiwa mu bimpimpi Musa bye yali awandiika mu bitabo bino naddala nga mu kino ekitabo ky'entandikwa ajjayo mu bimpimpi okutulaga nti wadde ab'omu biro bino mu myaka ebikumi be baalinga babeera abalamu baalina obusobozi okuyiiya nga bali butole bali wamu basobole okuba nti bassaawo ebyo wandi gavumenti ge gabadde amagezi genkulaakulana gye bali okuva eri Katonda naye ne babanga ate balaba nti kibaleetera okwekulumbaza ku Mukama babe nga bo bakola ebintu nga bo bwe baagala obbikola so singa ye waayagala babikole. Ekyali kireetedde okuba nti tebaziyizibwe olw'okuba nti baali muntu omu baali ddoboozi limu baali wamu baali butoole Mukama ye yalina eky'okuddamu eky'enkomeredde. Weewaawo kubanga ye talemererwa era talemesebwa sikyo we gwali nga omutume Pawulo agezaako okuyigganya ekkanisa ate nga ye yali omulonde we eri abamawanga yamugamba nti lwaki onjigganya ntosobola kukoona ku miwunda n'okola ki n'omalako. Okiraba n'amumenya ennaku ssatu n'amusiibisa n'amusuza n'amuwa deliverance service ye namuchuza sicho nenga tebereza bulungi nti mufalisayo bo bufalisayo bwa Paulo omutume mubirebyo byalimu yali tasobola kitebereza nti ayinza okufuuka ki omutume Paulo sicho norecho mukama Katonda okuba obuyinza obwenkomeredde kitugwanidde okuba nti buli kyatugamba mu bwangu era ne mu butereevu tugwanidde okikola ki okigondera nitukiwuliriza sicho kubanga tumanyi bulungi nga wetuze tulaba amazima nga we gabeera the truth nti bwangu it is simple era butereevu it is clear we wow norecho mu bwangu bwatu n'obuterevu bwakyo tukitwala nga we kiri kyatusomesa oba kyatubuulira netweyongera mu kwagala kwe sicyo ne tutafuba kuyiiya oba kufuba nnyo kwaffe okuba nti ate tuva mu makubo ag'obutuufu oba ag'obutuukirivu ne tuwaba kubanga ekituviiramu kwe kukola ki kwe kwona ku miwunda ngaani nga Sawulo yali akola nga tannaba kukola ki kufuuka Paulo era ne kireetera ebintu oba embeera oba abantu okusalwa omusango ogw'ensonga kubanga Katonda wa mazima kyagamba kibeera weewaawo norecho tumanyi nti Mukama engeri gy'alina obuyinza obwenkomeredde ku buli nsonga ku nsi kikakasa obwa Katonda bwe era obukama bwe eri buli kimu weewaawo tikikakasa obwa Katonda bwe era obukama bwe eri buli kimu ekimugwanidde ekitiibwa n'ettendo byagwanidde sicyo wabaawo ow'obuyinza gw'omanyi nti alina obuyinza obwenkomeredde nti kabaka oba omuntu yenna ayinza okweyita kabaka wa bakabaka ne waneevaayo n'ayimirira ku munaala ogusinga obuwanvu ku nsi kuno n'agamba nti nze kabaka wa bakabaka njogedde bantu bave wano badde wali ne tugamba nti kabaka wa bakabaka ateekawo oyo eyeeyita kabaka wa bakabaka yalina obuyinza obwenkomeredde bwe tugwanidde okukola ki ogondere era tulaba nti ababeeyita abaana b'abantu nga bakabaka wa bakabaka bavaawo sicyo ye n'asigalawo n'okwagala kwe ne kutuukira n'olwekyo kiba kitugwanidde okuba nga tumuwa ekitiibwa n'ettendo byagwanidde mukama yebazi baayagala omunaala gw'ekibuga okukoma mu ggulu benkanenkane ne Katonda si weewaawo babe nga balabagana naye nga tebeetaaga kuba nti balowooza nti oba ali wala nnyo oba ali waggulu nnyo ku bo sicyo era tubuulirwa nti ye yakka wansi asobole okulaba kinti kuba nti yakkirira amadaala naye okuba nti baali tebasobola kumutuukirira ye yajja wansi alabe ki kye baali bagezaako okulaba nga bakola nga bagezaako okwessaamu ndowooza zaabwe ez'obuntu si yagamba mu Yesaya nti endowooza zange ng'eggulu waggulu ennyo we liri waggulu w'ensi nange we ziri waggulu w'endowooza zo sicyo My thoughts are so much higher than yours as the heavens are above the earth. Si wagamba. Nengerize zisukuluma ddala waggulu nnyo endowooza zaffe zonna. Weewaawo. Norecho enjiya z'abannassaayansi bakagezi mu nnyo bonna ab'omulembe guno ne tekinologiya yenna gwe bayinza okuyiiya. Tewali ngeri yonna gye bisobola kuwangula maanyi na buyinza bwa Mukama Katonda n'olwekyo tetulina kutya weewaawo tetulina kutya nti bagenda kussaawo ekyo ekinaalemesa Katonda okutuukiriza okwagala kwe mu ngeri yonna weewaawo kama yeebazibwe tulaba nti baayagala beekolera erinnya mu ekyo kye baaliko ate nga Mukama yekka ye yeekolera erinnya eritaliggwaawo weewaawo mu kuva mu Exodus Mukama Katonda yalozaako Falaawo ne Misiri kubanga mu biseera ebyo Misiri bwe bwali obutwale oba empire eyali emanyiddwa weewaawo Norecho yaba sampolinga muko nga yekolera erinnya eritali gwawo wewawo era teyakoma okwo mu kuwonya mutabani we gwe yali agamba Falawo okuleka agenda amusinze Isirayiri n'agamba nti mu Isirayiri mwenje okussa obutuukirivu okuleetwa mu mawanga gonna mu nsi yonna obwenkomeredde wewawo n'olwekyo mu ekyo kyonna yali yeekolera erinnya eritali gwawo mu bimpimpi muyinza okugeza okuwandiika nga Isaaya mu sula ya 63 Isaaya 63 12 awamu ne Nekemiya esula ey'omwenda olunyiriri olw'ekkumi zombi zijjayo bulungi ekyokuba nti Mukama ye yeekolera erinnya ery'ekitiibwa ekimugwanidde weewaawo ffe tuba bagoberezi b'ekyo teyeeteerawo kama yeebazibwe bwe tugamba nti Mukama weegulumize mu masekati gaffe weegulumize mu masekati gaffe ffe tube nga tukussaamu ekitiibwa n'ettendo by'ogwanidde ng'okoma ku buli mbeera na buli nsonga z'obulamu bwaffe weewaawo tetuba tussaamu essira mu musinza mu mwoyo ne mu mazima ate nga nze ekiwa kirimu obulamu obujjuvu weewaawo tekituleetera kucyamuka bucyamu simuffe naye nga kirimu obulamu obujjuvu Mukama yeebazibwe ekirala baayagala baleme kusaasaanyizibwa kwala kujjuza nsi nga bwe baali balagiddwa era nga bwe tulaba nti nga bagamba mu lunyiriri olw'okuna nti mujje twezimbire ekibuga tutuuse omwala gwakyo mu ggulu twekolere erinnya tuleme kusaasaanyizibwa ku bunansi yonna era nga tulaba nti ebyo byonna bye baali bagezaako byagwa butaka Mukama yeebazibwe kubanga nga ye bwe yalina eky'okuddamu nkiwa nti mu nteebereza y'omwana w'omuntu tewali yandikiteebereza nti okukyusa ennimi z'abantu nga 10 kyokka kijja kubamala obutasobola kwongera kuzimba mwala gwe sikyo naye nga ye akikola bukozi n'agamba nti buli bantu 10 tubawe lulimi lwawufu ng'ekyokubaddamu tulabe obataagende mu njuyi 10 sikyo ekyabaawo n'olwekyo Mukama Katonda ye tosobola mwenkana wadde gezaako kumuyiiya weewaawo Mukama yeebazibwe Mukama yeebazibwe haleluya bwe tweyongerayoko okuva ku myoro 10 tusoma olukalala olulala lw'obuzaaliranwa bwa Ibulaamu Abraham eyayitibwa Ibulayimu mu maaso nga kitugwanidde okutegeera ensonga y'ensigo eyeetaagwa Mukama okutuukirizaamu ekisuubizo kye eky'okulokola ensi n'abantu be yagitondera weewaawo mu nnyiore 10 okutuusa ku 32 tusome nti bano be baava mu Seemu bwe yali ng'aweza emyaka 10 n'azaala Alupakusaadi nga wakayita emyaka 2 okuva mu mataba Seemu n'amala emyaka 5 Alupakusaadi amaze okuzaalibwa n'azaaliramu abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala Alupakusaadi bwe yaweza emyaka 35 n'azaala Seera Alupakusaadi bwe yamala okuzaala Seera n'awangaala emyaka emirala 43 omwo n'azaaliramu abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala Seera bwe yaweza emyaka 30 n'azaala Eberi ate Seera n'aweza emyaka emirala 43 ng'amaze okuzaala Eberi era omwo n'azaaliramu abaana abalala ab'obulenzi n'ab'obuwala Eberi bwe yaweza emyaka 34 n'azaala Peregi Eberi bwe yamala okuzaala Peregi n'awangaala emyaka 43 omunazaliramu abaana abalala ab'obulenzi n'ab'obuwala. Peregi bwe yaweza emyaka 30 n'azaala Liwo. Bwe yamala okuzaala Liwo n'awangala emyaka emirala 229 n'azaliramu abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Liwo bwe yaweza emyaka 32 n'azaala Serugi n'awangala emyaka emirala 127. Omwo n'azaaliramu abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Serugi bwe yaweza emyaka 30 n'azaala Nakoli. Bwe yamala okuzaala Nakoli n'awangala emyaka emirala 200, omwo n'azaaliramu abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Nakoli bwe yaweza emyaka 29 n'azaala Teera. Bwe yamala okuzaala Teera n'awangala emyaka emirala 119, era omwo n'azaaliramu abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Teera bwe yaweza emyaka 70 n'azaala Ibulaamu ne Nakoli ne Kalani. Bano be baava mu Teera. Teera ye kitaawe wa Ibulaamu ne Nakoli ne Kalani. Kalani ye kitaawe wa Lutti. Kalani yafa nga kitaawe Teera tannafa. Yafiira mu Uli eky'Abakaludaaya mwe yazaalirwa. Ibulaamu ne Nakoli ne bawasa. Erinnya lya mukazi wa Ibulaamu lyali Salaayi, ate mukazi wa Nakoli nga ye Mirika, muwala wa Kalani, kitaawe wa Mirika ne Isika. Salaayi yali mugumba, tyalina mwana. Teera n'atwala Ibulaamu, mutabani we Lutti, muzzukulu we, mutabani wa Kalani, ne Salaayi, muka mutabani we Ibulaamu, ne bagenda bonna okuva mu Uli eky'Abakaludaaya okugenda mu nsi ya Kalani. Bwe baatuuka mu Kalani ne babeera omwo. Emyaka gya Teera gyali 225, Teera n'afiira mu Kalani. Kama yebazwe. Na bwe kityo tulaba nti tubuuliddwa mu bimpimpi bwe mmanyi nti Musa yayagala okujjayo, kubanga teyamenya mannya g'Abaganda b'abalala baabo baamenye. Mukitegeera bulungi. Era n'abo baamenye amannya gaabwe, tumanyi nti osanga mwalimu abamu ddala be yaleka nga tabamenye mu lukalala luno. Naye nga tujjirwayo nga wemmenye waggulu, ensonga y'okuba nti Mukama yali ayagala ensigo eyeetaagwa Mukama okutuukirizaamu ekisuubizo kye eky'okulokola ensi n'abantu ng'eragwa. Weewaawo, kubanga babadde batujjirayo kaakano ettabi ly'olunyiriri lwa jjajjaffe Ibulaamu eyasookanga okuyitibwa Ibulaamu. Weewaawo, era mu by'amateeka njiri mu Matayo, mu Luka, enyiri zino zijjirwayo okulaga obutereevu bw'ensongereza zonna Mukama ze yayagala okuyisaamu ekisuubizo kye okutuukirira. Kubanga yali akoze ekisuubizo ne bajjajjaffe Adamu ne Kaawa nti ensigo y'omukazi yali betenta amaanyi agaali gazze okuzikiriza omwana w'obuntu. Weewaawo, Mukama yeebazibwe. N'olwekyo mu bimpimpi twebaza Mukama nti mu kujja kw'Omwoyo Omutukuvu obumu bwaleetwawo. Weewaawo, obumu bwaleetwawo amaanyi ga Mukama okutandika eggwanga lye eddonde mu Yesu Kristo. Abalina okwagalana, abalina omukwano ogutaliimu njawukana zonna wakati w'abaana b'abantu. Weewaawo, wadde boogera nnimi ki, wadde bafaanana batya, Mukama yeebazibwe. Era bwe tusoma mu Bagalatiya essuula ey'okusatu nga tumaliriza. Bagalatiya essuula ey'okusatu, olunyiriri olw'28 n'olw'29. Galatians chapter 3, essuula ey'okusatu, 28 zituwa ekikwasaganya n'embeera zino ebbiri ze tulabye mu ssuula eno ey'ekkumi n'emu. We zigamba nti tewali Muyudaaya newankubadde Omuyonaani, that is Jew and Greek, tewali muddu newankubadde ow'eddembe, nti tewali musajja na mukazi, kubanga mwe mwenna muli omu mu Kristo Yesu. Mukama yeebazibwe. Era mwe bwe muli aba Kristo, kale muli zadde lya Ibulayimu, era muli basika ng'okusuubiza kwa Mukama okw'obusika bwe kwali. Mukama yeebazibwe. Weewaawo, bino Pawulo yali abijjirayo bye yali awandiikira mu biro bye, era nga naffe wabituwandiikira kubanga mwe tujja amazima ge tuweebwa ngaawo ge tuweebwa amakya ga leero, nti ng'enjawukana zireeteddwa mu ssuula ekkumi n'emu mu biro bya Babiri, ne wabaawo abaabunyizibwa yonna gye badda ne baawulwa yawulwamu. Era ku lunaku lwa Pentekoote, nga Mukama Yesu Kristo yali asuubizza Omwoyo Omutukuvu, okwagala kwe kwaddizibwa okutuukirizibwa. Kubanga mujjukira bulungi abamanyi olunaku olwo mu ssuula ey'okubiri ey'ebikolwa by'abatume, nti bwe bangi bwe baakuŋŋaana mu Yerusaalemi, yonna gye baava baagamba nti, yonna gye tuva tuwulira abasajja bano bye boogera nga batendereza Mukama Katonda mu nnimi zaffe. Si weewaawo. Noolwekyo engeri gye tujjayo okumaliriza kwaffe amakya ga leero kwe kuba nti obuyinza obwenkomeredde buli eri ani? Mukama Katonda, gwe tugwanidde okussaamu ekitiibwa n'ettendo ebimugwanidde. Weewaawo, kyetwebalize nnyo Mukama nga tusembera leero ku mmeeza ye. Nsaba abakebezi bateeketeeke n'abayimbi nga bajja. Olw'okuba Mukama bw'alagirira era n'alangirira okwagala kwe kutuukirira. Weewaawo, Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. N'amasannyalaze gakomawo. Haleluya. Sabe, tukwebaza nnyo nnyini, ayi Mukama Katonda, olw'ekigambo kyo ekitujjidde amakya ga leero. Tukwebaza olw'ekifaananyi, ayi Mukama, ky'otuwadde, era tusiimira ddala amazima g'ekigambo kyo g'olabirira okuba nti gatuleetera ddala okuba ab'eddembe, okwegazaanya mu busika bw'otuwadde mu bwakabaka bw'obwakabaka bwo gye tuli. Tumanyi nti nga obwakabaka bwonna buggibwawo, waliwo obwakabaka obwo obulibwa obw'olubeerera obw'emirembe n'emirembe mu Yesu Kristo. Kaakano bwe tuli ab'obusika bwabwo, mwe tuneeyongera, ayi Mukama, okweyagaliramu emyaka kakumi na kakumi, bikumi na bikumi, ebiro ebitaggwaawo era ebitaliggwaawo nga tutabagana naawe. N'olwekyo tusaba mu linnya erya Yesu Kristo, otusaasire, ayi Mukama, otuleetere, ayi Mukama, okufumiitiriza kwagala kwo, otuleetere, ayi Mukama, okufumiitiriza ku bulungi bwo, otuleetere okufumiitiriza ku kitiibwa kyo, tusobole okumala ennaku za bulamu bwaffe zonna ku nsi kuno nga tulindirira okujja kwa Yesu Kristo, nga tulindirira, ayi Mukama, amazima go tutuukiririzibwamu buli kaseera. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.